20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Бути чи не бути перевиборам мера Сімферополя. Сімферопольці вимагають, мер готовий, його однопартійці заперечують.
Якщо влада сімферопольська, мер, депутати не вирішують цього питання, ми залишаємо за собою право з вимогою відставки цієї влади.
Зброю в утиль. На Дніпропетровщині готові до утилізації застарілих боєприпасів. Місцеві стривожені, керівництво заспокоює.
Дорожку підготували сьогодні. Хороші, добрі виробничники. Посиділи, поговорили з полівцем в руках і домовили.
Дива природи. Івано-Франківщина визначилася, які об'єкти запропонувати на конкурс «Сім природних чудес України».
Ми запрошували представників наукових кіл Івано-Франківщини, які вчають геологію.
Майже тиждень під стінами Сімферопольської міськради стоїть пікет групи мешканців кількох міських гуртожитків. Керівники міста кажуть, що насправді акція має політичне забарвлення, бо проходить під прапорами народної самооборони. Чи насправді це так, з'ясовував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Лідер кримських самооборонців Володимир Правдивець не приховує, що акція на захист мешканців кількох гуртожитків, яких міська влада вже кілька років намагається позбавити житла, тепер справді набирає політичних ознак.
У відношенні і до цих мешканців, і до інших громадян Сімферополя чиниться беззаконня. А якщо влада сімферопольська, мер і депутати не вирішують цього питання, ми залишаємо за собою право з вимогою відставки цієї влади. Є інші самодостатні політики, які можуть сьогодні вирішувати проблеми мешканців міста.
Вважає Володимир Правдивець. Учасники пікету вимагають, щоб міська влада тепер надала мешканцям гуртожитків інше помешкання. Проте мер міста Геннадій Бабенко каже, що за цією акцією стоїть спроба його усунути від влади. Учора він порівняв себе із російським державним діячем початку ХХ століття Столипіним, убитим у Києві, і повідомив про можливий замах на його життя. За словами Геннадія Бабенка, політичні супротивники усіма методами намагаються його прибрати з посади міського голови Сімферополя. Таким чином, сімферопольський мер відреагував і на повідомлення про те, що народний депутат України від блоку «Наша Україна – народна самооборона», перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадій Москаль зареєстрував проект постанови парламенту про призначення позачергових виборів мера Сімферополя на 4 травня нинішнього року. У пояснювальній записці до цього проекту мовиться, що немає ніяких визначених законом підстав вважати громадянина Бабенка Геннадія Олександровича сімферопольським міським головою. Мені не вдалося сьогодні додзвонитися до Геннадія Бабенка, але вчора він заявив, що готовий до перевиборів. Водночас його однопартієць і земляк, народний депутат України від партії регіонів Олександр Чорномуров, назвав цю ініціативу небезпечною тенденцією і пообіцяв не допустити ухвалення рішення про перевибори в Сімферополі. Це може призвести до того, що неугодних мерів зніматиме Верховна Рада, причому не вся, а та політична сила, яка прийде до влади. Не сподобався їм, його зняли. Прийшла інша сила до влади, зняла того, якого поставили попередні. Що ж ми отримаємо в Україні в результаті? Тим часом ідею помаранчевих щодо перевиборів міського голови Сімферополя вже підтримали не тільки місцеві б'ютівці, але й союзники регіоналів, комуністи і представники партії «Союз». Втім, слово за Верховною Радою України. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Неспокійно і в Харкові. Там працівники метрополітену від понеділка оголосили голодування. Вимоги – поновити на роботі звільнених колег, забезпечити нормальними умовами для роботи і зняти з посади керівника підземки. Сьогодні голодування призупинене. Чи не тому, що вдалося вирішити конфлікт і віднайти компроміс? Відповіді шукала моя харківська колега Юлія Журавльова.
Звільнені машиністи харківського метро призупинили голодування. Сьогодні вони зустрілися з виконуючим обов'язки начальника підземки Геннадієм Броншпахом. Він пообіцяв створити комісію, яка має відновити звільнених співробітників на посадах. Намети на Майдані Свободи з'явилися в понеділок. Семеро машиністів метрополітену оголосили голодування в знак протесту проти дій керівника підземки Сергія Мусєєва. Його приходом, стверджують пікетувальники, почались масові звільнення співробітників. Першими звільнили тих, хто активно виступав за збільшення зарплати. зарплат та покращення умов праці. Зокрема, зі слів голодуючих, машиністи працюють більше норми і мають невеличкі інтервали між поїздками, що ставить під загрозу життя пасажирів, каже колишній машиніст Сергій Дудник.
Мене уволили 25 декабря.
Мене звільнили 25 грудня, хлопців трошки раніше, за участь незалежній профспілці, за те, що ми почали боротьбу з Мусєєвим. У нас було багато комісій, вони підтверджують, що існують порушення і не дотримуються закони, але керівництво це не визнає.
Свої вимоги голодуючі мали намір викласти особисто прем'єр-міністру, яка планувала відвідати Харків. Втім, несподівано через щільний графік свій візит Тимошенко скасувала. Натомість до міністра транспорту звернувся заступник губернатора Володимир Бабаєв.
Я вважаю, що головне не та кандидатура, яку призначить міністр, а в тому, щоб навести лад в колективі і попросити пана Мусєєва звільнити цю посаду.
Пана Мусєєва освободити цю должність.
До 21 лютого міністерська комісія має провести повну ревізію метрополітену. На цей час керувати підземкою призначили лютістя Геннадія Бруншпака. Сам відсторонений Сергій Мусєєв заявив, що виконати розпорядження міністра не зможе, адже перебуває у лікарні. До того ж, впевнений, конфлікт в метрополітені створений штучно. Каже, машиністів звільнили через те, що вони не склали іспит на профпридатність.
Це був матеріал Юлії Журавльової з Харкова.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Цього року Україна активно візьметься за утилізацію своїх застарілих боєприпасів. Принаймні, так запевняє міністр оборони України Юрій Єхануров. Основним підприємством, на якому вестимуться роботи, визначили Павлоградський хімічний завод на Дніпропетровщині. Міністр особисто їздив на підприємство, аби домовитися про пілотний проект. Була там і дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Павлоградський хімічний завод є провідним підприємством України у сфері утилізації ракетного палива та боєприпасів. За домовленостями у рамках проєкту «Україна-НАТО. Партнерство заради миру» тут планували дати раду 15 тисячам тонн боєприпасів та майже 10 мільйонам одиниць протипіхотних мін. А втім, багато чого із запланованого наразі лишилося на папері. Минулого року через складність тендерних процедур підприємство утилізувало лише 10-ту частину від належного. Цього року новий міністр оборони обіцяє зміни. Відомство уже домовилось з керівництвом хімзаводу про початок пілотного проєкту. Підприємству передадуть на утилізацію один із найпотужніших арсеналів застарілої зброї. Відповідно, завод зможе розраховувати на державну підтримку і кошти. Однак на запитання журналістів щодо того, який саме склад отримає хімзавод, чи бува не Новобогданівський, міністр не відповідає. Юрій Єхануров.
Як кажуть, дорожку підготували. Сьогодні хороші, добрі виробничники. Посиділи, поговорили з олівцем в руках і домовились.
Так. Який саме арсенал?
Карту треба розвішати, да, все.
А втім, утилізація застарілих боєприпасів у місті із населенням понад 100 тисяч людей викликає занепокоєння. Упродовж кількох останніх років мешканці Павлограда вимагають прибрати небезпечне, на їхню думку, виробництво із території міста. Проводять акції протесту, влаштовують громадські слухання. Керівник Національного космічного агентства України, якому підпорядковане підприємство, Юрій Алєксєєв, заспокоює. Загрози немає і показує на трубу для викидів.
Оце те труби.
Ось цієї труби кожні дві години. Один лабораторія знімає проби газів. Якщо ми бачимо, що наближається до граничних розмірів концентрації, то установка призупиняє виробництво. Тобто все робиться за санітарними нормами, затвердженими в Україні, а вони у нас одні з найжорсткіших у світі.
Слова керівника Національного космічного агентства підтверджує і гендиректор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман. Акції протесту, які раніше проходили у Павлограді, він вважає замовними. І ще раз наголошує, виробництво безпечне для довкілля і людей.
У нас є система 4-рівневого екологічного моніторингу. Робимо замір в зоні 7 кілометрів, де знаходяться населені пункти. За останні 7 років впливу нашого підприємства не зафіксовано. У нас практично немає твердих відходів, бо вони використовуються в інших процесах.
Цього року в Україні збираються утилізувати до 70 тисяч тонн застарілих боєприпасів. Кожна друга тонна припаде на Павлоградський хімзавод. Скільки ж усього в державі накопичилось непридатного озброєння, точно не знає навіть міністр оборони. Цифра коливається від 700 тисяч до 2,5 мільйонів тонн. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
В ефірі «Панорама Свободи».
– громадські організації чернівців вважають, що за могилами видатних буковинців доглядають недостатньо. Саме тому громадська рада міста створила відповідний громадський комітет, який взяв на себе відповідальність за благоустрій на цвинтарях і алеях поховань земляків. Докладніше з Чернівців кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Планується, що комітет доглядатиме за могилами видатних буковинців-українців, сприятиме реставрації пам'ятників та повертатиме загублені імена. Громада збирається реставровувати пошкоджені пам'ятники українцям на Руському цвинтарі, адже багато з них вже десятиліттями стоять напівзруйновані, каже директор кладовища Анжела Ніколаєва. Тому допомоги громадськості зайвою не буде.
Громадськість в першу чергу, незалежно від того, що там щороку проводиться громадська толока перед Пасхою, подібна толока необхідна 2-3 рази в рік. Тобто незалежно від того, що заклики дає міська рада чи районна рада, люди повинні свідомо, організовано збиратися і хоча б могли декілька разів в рік приходити разом.
У планах комітету обладнати цілу українську алею, вздовж якої поховані багато видатних буковинців, каже директор Українського народного дому Володимир Старик.
Кожна з організацій делегує зацікавлених людей до цього, і я думаю, що це буде дуже компетентна комісія, яка зможе зробити українську алею. Ви її знаєте, вона зараз в жахливо занедбаному стані, і на ній лежить кільканадцять визначних діячів української політики і культури.
Також члени комітету пропонують, аби за могилами видатних буковинців доглядали їхні сучасні колеги, висловлюючи таким чином свою повагу їхній світлій пам'яті.
Ми хочемо, наприклад, щоб за головними лікарями обласної лікарні, таким як доктором Володимиром Філіповичем, Василем Воляном чи іншими, щоб доглядали працівники обласної лікарні. За директорами Української гімназії, а тепер це 5-та гімназія, щоб доглядали учні, діти і вчителі цієї школи.
До комітету також можуть увійти усі бажаючі. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
У рік туризму Державна служба з питань туризму і курортів та профільний комітет Верховної Ради проводять акцію «Сім природних чудес України». До кінця лютого буде оголошено 100 претендентів на це звання. Про те, які найвизначніші природні чудеса Івано-Франківщини, які представлятимуть регіон у конкурсі, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Після того, як музей Писанка у Коломиї став 8-м дивом України, не увійшовши в сімку чудес, прикарпатці сподіваються, що успішнішою для них буде акція «Сім природних чудес України». Вибирати було з чого. Найвища гора України – Говерла, Женецький або Бухтівецькі водоспади, найвисокогірніші озера – Бербенеску чи Маречейка, Жертовник на Космацькій Лисині, Тисовий заповідник у Княждворі, найчистіша річка в Європі – Лімниця. Але це був вибір широкого загалу, стверджує начальник управління туризму і культури облдержадміністрації Володимир Федорак.
Безумовно, брались до уваги виключно думки фахівців. Ми запрошували представників наукових кіл Івано-Франківщини, які вивчають геологію. Були залучені до обговорення представники туристичних громадських організацій, питалися думку людей, краєзнавців і також наших старожилів.
На конкурс «Сім природних чудес України» подано скелі Довбуша в Бубнищі під Болеховом, Старунський грязовий вулкан і Дністровський каньйон. 80-метрові піскові скелі і печери під ними в різні часи були язичницьким святилищем, давньоруським печерним монастирем, скитом, сторожовою фортецею, яку згадує в літописі галицький князь Осмомисл. Тут переховувалися опришки під проводом Олекси Довбуша. Аналогів у світі немає, єдине в Україні діючий грязовий вулкан в Старуні Богородчанського району. Прокинувся він 30 років тому після землетрусу в Румунії і відтоді дихає, говорить, активізуючись при землетрусах навіть у дуже віддалених точках планети. Неподалік 11 джерел мінеральних вод, соляна криниця глибиною 20 метрів. Якщо скелі Довбуша увагою туристів не обділені, тут проводяться змагання зі скелелазання, то Старуня ще не відчуває туристичного буму. Навіть попри те, що в минулому році виповнилося 100 років з часу унікальної знахідки – волосатого носорога, якого відкопали в Озокеритовому болоті. Участь в акції, а тим більше перемога, може стимулювати розвиток туризму, вважає Володимир Федорак.
Прийдуть до нас подивитись, відпочити, таким чином буде край збагачуватись фінансово і морально, я би сказав, тому що дуже важливо мати позитивну самооцінку.
Відомий туристам і третій претендент – Дністровський каньйон. Щорічно тут проводять сплави по річці Пластуни. На берегах чимало різноманітних кристалічних порід, чудові ліси, є більше 20 древніх стоянок часів Трипільської культури. От тільки претендувати на Дністровський каньйон можуть ще три області, через які протікає Дністер – Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все панорама свободи вичерпала свій час. З Києва намагалася зробити її цікавою для вас Ірина Біла. Гарних вам вихідних і зустрінемося в понеділок. Бувайте! Майстри пера в Україні здавен поєднували творчість із громадською діяльністю, працювали на різних посадах, а фахових літераторів, котрі б жили тільки з літературної праці, завжди було мало. В часі теперішнім письменники поєднують літературну працю з роботою в громадських організаціях і рухах, засідають у Верховній Раді, очолюють інститути, працюють журналістами, лікарями, вчителями. Яка роль письменника у нинішньому житті суспільства? Почуємо про це в новому випуску «Виміру життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Що стоїть за словосполученням «поет» і «громадський діяч» сьогодні? Запитаємо про це відомого українського поета і громадського діяча. А саме так називають Петра Осадчука критики і численні читачі. Пане Осадчук, громадянську позицію письменника не просто побачити за його творами чи його іншою нелітературною діяльністю. У вашій творчості все досить прозоро, проте і складно. Ось ви назвали недавно видану нову книгу поезії «Останній рубіж оборони». А що слід боронити нині поетові в Україні?
Поет в Україні повинен боронити насамперед своє призначення, боронити українське слово і писати так, щоб це слово діяло, щоб воно впливало на душу людську. Тому що сьогодні у нас дуже багато проблем, пов'язаних із свободою творчості, і свободою слова. Але я би сказав, що у нас немає диференціації свободи. Я вважаю, що є свобода слова правдивого, і є свобода слова брехливого. Є свобода слова щирого, і є свобода слова купленого. І в цій ситуації письменник повинен сповідувати оті морально-етичні цінності, які нам заповідали ще Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, і до наших днів. Таких завжди було більше письменників, які були громадянами. Все-таки був правий колись Євтушенко в радянські часи, який писав «Поет в Росії більше, ніж поет». А те, що поети пішли в політику, що виступали і виступають з трибуни Верховної Ради, це дуже добре, тому що, власне, ми були першими, хто створював рух, хто створював різні національно-демократичні організації. Але процес так розвивався, що словом тільки написаним не можна всього досягти. Треба підійматися на трибуну, треба і виходити на вулицю. Але, я хочу це підкреслити, не можна все життя махати прапорами. Хто останні 15 років тільки махав прапорами, він відучив свої руки від праці. А ті, хто займалися бізнесом, хто пішли в фінанси, в економіку, вони досягли більшого. І зараз не всі вони, звичайно, олігархи і всякі такі, але зараз, на жаль, вони диктують політику, а не українська література.
Як ви думаєте, а потреба такого слова зберігається? От вони диктують політику, а слухач, який в більшості своїй, все-таки в країні більше тих, хто читає, слухає, ніж тих, хто диктує і керує. Яка потреба слова письменницького сьогодні людям?
Ми живемо у перехідний період. І навіть там, на вершині, де постійно в різний бік вітри нагинають три гілки влади, там також потрібно не слово, і слава Богу, що не стріляють, а орудують словом. І є така потреба, і я думаю, що це тимчасове явище у перехідний період, коли література десь трошки відсунута на узбіччя, навіть на маргінес, але слово було першим, і слово ніколи не буде останнім. У далекі билинні часи три богатирі стояли на сторожі вітчизни. Тепер маємо три гілки влади, але жодного богатиря не видно ні поряд, ні вдалині. Справжній богатир – це слово. І якщо воно влучне, якщо воно точне, якщо воно своєчасне, воно спрацює рано чи пізно. І вважаю, що влада наша повинна більше уваги приділяти слову, повинна більше приділяти літературі і мистецтву. Тому що все відійде, все забудеться. А своєчасно написане, талановито написане слово, воно буде жити. Я думаю, взагалі, про те, що найбільший ворог свободи слова – це сама неправильно усвідомлена свобода. От класик колись казав, свобода – пізнана необхідність. Це не точний вислів. Свобода – це реалізація пізнаної необхідності. А в теперішній Україні вона і не пізнана до кінця, і не реалізована сповна. Після втечі з тюрми чи зруйнування тюрми народів сама по собі свобода не настає. Оголосити себе вільним – все одно, що назватися Олександром Македонським. Вільним може бути тільки та людина, яка займає відповідне місце в суспільстві і робить те, що дано їй від Бога, що дано їй талантом. І в цьому відношенні слово це є та вища свобода, яку ми повинні відстоювати.
Пане Осадчук, у вашій творчій біографії і просто у вашій біографії дуже багато цікавих речей. Ваше життя, воно таким може бути величезним фільмом, багатосерійним. Воно ще триває і ще довго, сподіваюся, буде тривати. Але те, що поза вами, в тих різних часах, коли вам доводилося працювати письменником, бути письменником, в першу чергу бути письменником. Коли вам було найскладніше? Тепер, колись?
Мені було найскладніше. Ніше після того, як я відмовився брати участь у боротьбі за депутатський мандат і пішов заступником до голови спілки письменників. Тому що мені здавалося, я щось зможу зробити, маючи життєвий досвід, розумію, що таке спілка письменників. І коли я роздивився добре все це, я побачив, що мої колеги, мої пані товариші, в основному люди з минулого, зрештою, як і я, але вони звикли бути одержавленими, звикли бути частиною ідеологічної системи, звикли до солодкого слова гонорар. І я просто був у відчаї, коли я побачив, що в ринкових умовах принципово і швидко змінити ситуацію важко або, може, і неможливо. Є такий вислів, що світ порятує красу. Я також в цьому засумнівався останнім часом. Я думаю, що світ порятує красу за умови, якщо красу порятують люди.
А чи краса порятує світ? Так теж кажуть.
Так, але вона тоді порятує, якщо світ порятує красу. Ось це я мав на увазі.
Доводиться письменникові бути всім. І громадським діячем, і може когось вчити, хоч нині не той час, коли письменники йшли вчити народ. Нині час інший, можна чогось повчитися, напевно, і в народу. Але що ж все-таки залишається найскладнішим у нинішньому часі для літератора? Ось з'являються нові літературні течії, з'являються якісь нові покоління літераторів. Ви, як людина, яка в спілці керує, вже багато років. Ви бачите ці нові лави, шеренги, які підходять, ви їх самі зрештою приймаєте до членів спілки. Скажіть, будь ласка, які виклики нині стоять перед тими шеренгами, перед тими лавами і перед молодими, і перед старшими, і перед такими вже метрами, до яких належите ви?
Я просто людина, яка все життя займається літературою і любить літературу. І, звичайно, тривалий час у минулому тисячолітті працював з молоддю. Я завжди дбав про те, щоб люди, які щось пишуть, і є там Божа іскра, щоб вони росли. А в теперішній ситуації мені здається, що деякі молоді письменники, самопроголошені модерністи і постмодерністи, вони чогось дуже поспішають стати класиками, поспішають утвердитися. Я цього до кінця не можу зрозуміти. Я пам'ятаю, мені, коли виповнилось 50 років, це ще було в минулій системі, то я розумів, що якось це треба відзначити, закликав друзів, але я не осмілився, хоча на той час був вже якимось там лауреатом премії Островського, яка тоді щось важила. Я був відповідальним секретарем Київської письменницької організації. Я не осмілився запропонувати керівництву спілки, щоб мені влаштували вечір до мого ювілею в спілці письменників. А зараз, слухай, видала книжечку і вже бігом презентація. Видала другу книжечку, вже давай, значить, премію якусь. Я цього не розумію. Я тоді поїхав в Івано-Франківськ, там в мене були друзі у педінституті. Зараз це, звичайно, університет. У нас немає вже інституту, у нас одні університети, у нас немає правових училищ, одні коледжі. Так я поїхав у той педінститут імені Стефаника. Там мені влаштували вечір. Потім поїхав я в Городенку, райцентр, район, куди входить моє село. Там був вечір. І я вернувся тоді до Києва, такий втомлений, такий щасливий. Але мені було соромно ставити питання перед Загребельним, тоді головою спілки, чи там перед іншими керівниками, щоб мені там десь якісь лаври вручали. Зараз давай. Це начебто люди нові, і серед них є дуже талановиті люди. До речі, чим талановіший, тим скромніший. А з другого боку, це чисто совковський синдром. Давай. Совок живе гном з уявою багатою, мріє землю копати совком, а гроші гребти лопатою. От щось є це таке, знаєте, у цих молодих людей. Не в усіх, я кажу, але є. І треба їх вчити не тільки майстерності, треба вчити їх скромності. Я думаю, що все-таки, як і раніше казали, що найвища посада на землі – бути людиною. Я думаю, що і це зараз залишається. При всіх складних ситуаціях так званого перехідного періоду, або, як я його називаю, це період керованого хаосу. Я написав один дуже дивний вірш. Золотилося у полі колосся, душу гріло сузір'я ліри, переходило літо в осінь, не згубивши в майбутнє віри. Перейшло як на інші планети, загубилось в космічнім роздоллі, де ти, літо ласкаве, де ти, де блукаєш у пошуках долі, зажурились ялини крислаті, знемагають на вітрі тополі, бур'яни серед поля і в хаті, бур'яни, як у дикому полі, бур'яни в голові проростають, переймають закони державні, бур'яни звідусіль наступають у верхах і внизу, повноправні, спохмурніли, ясні віднокруги, виє вітер, мов пес ярами, світ подібний до Атлантиди, у краю, що покрився бур'янами. Виє вітер на площі і в залі, в голові напинає вітрила, день відходить у сині далі, ночі тінь маячить чорнокрила, над любов'ю стоїть зненавида, і любов у ярмо запрягає. Рідне поле, немов Атлантида, що в густих бурянах потопає. Я хочу зробити маленьку ремарку до цього вірша. Кожен мій вірш – це настрій. Я написав його в такому настрої. Я не претендую його поширити на все суспільство і на те, що відбувається в суспільстві. Але імпульс такий був, і такі імпульси залишаються в нашому суспільстві, щоб дивитися на сьогоднішнє українське поле, як на Атлантиду в бурянах.
Патрійковичу, якби сьогодні настали або вернулися, або знову настали такі часи, були колись, не так давно, але вже й давно, в тому столітті, коли поети збирали величезні стадіони, який би ви прочитали свій твір з усіх, які ви написали, якби у вас такий стадіон перед вами був?
Сьогодні?
Так.
Добре. Я вам зараз прочитаю вірш, а потім скажу, коли він написаний. Забрів я в нетрі непролазні, з інтриг нікчемних і обманів. Навколо мене платні блазні, як у дешевім балагані. Один дудить, а другий скаче, а той кричить, як на заріз. Облич за масками не бачу, та й очі в мене повні сліз. Взялись за руки, в хороводі кружать з безглуздими піснями, і в кожного на штучній морді. Ти наш, навічно з нами. Невже я виходу не мав би, якби сказав їм «протестую»? Мене вітають, гучно мавпи. Я їх вітаю і сам мавпую. Оточення мене морозить від думки, що вростаю в тебе. Заклекотіть весняні грози, мені проснутись конче треба. Так от цей вірш написаний на робочому місці 40 років тому в Одеському обкомі комсомолу, де я працював. І я 3 місяці шукав епіграф, щоб затулитися від цензури. Змінив назву, вірш називався «Монолог з кошмарного сну», вірш називався. Я його переназвав «Останній монолог поета» і зробив у кутку під заголовком справа «Епіграф». І так це увійшло в мою першу збірку. В Одесі вона вийшла.
А чому «Останній»? Це так зловісно звучить.
А тому що епіграфом я затулився, і там були такі слова. І що болі несовмістимим, казалось, налічує Кусікова з гітарою, Дункан з його пляскою, налічує всього, що окружало талантливого руського поета. Горький про Сергія Єсеніна. І це надрукували.
На той час не було відомо, що Сергія Єсеніна вбили. Правда ж?
Ну... Звичайно.
А хто знав, то не розказували. Ось такі цікаві речі відбуваються у поетичному світі, в літературному світі. Дякую вам, Петре Ільковичу.
Я вам також дуже дякую. І я вам прочитаю ще один вірш, який називається «Незавершений поступ». Цих 16 химерних літ, які починались із ейфорії, не змінили на краще наш світ. Розбудивши столітні надії, малувато в суспільстві думок, сильних метою святою, і надто живучий бездумний совок, зазомбований темнотою, розумію, наш бій затяжний, сяйвом щастя, не скоро поспіє теж той світоч, який навіє дітям темряви сон золотий.
Ми почули відомого українського письменника і громадського діяча Петра Осадчука. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.